Γι' αυτά λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα που υλοποιεί το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης θα μας μιλήσει τώρα ο υπεύθυνος προγραμμάτων του Ιδρύματος, ο Νίκος Μισερλάκης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι σε λίγους μήνες από τώρα να μην συζητάμε καθόλου για τον πόλεμο, να είναι ένα ξεχασμένο χαρτί στο πίσω μέρος ενός βιβλίου.
Μακάρι Νίκο, μακάρι. Λοιπόν, να εξηγήσω στους ακροατές ότι μιλάω στον Ενικό με τον Νίκο, διότι τον Νίκο τον γνωρίζω από τότε που γεννήθηκε. Είναι ένας νέος άνθρωπος, γεμάτος όρεξη και ζήλο για αυτό το οποίο κάνει. Είναι γιος του καλού συναδέλφου του Γιώργου του Μισερλάκη και επαναλαμβάνω τον γνωρίζω από τότε που γεννήθηκε, οπότε γι' αυτό και ο Νίκος, αγαπητοί ακροτές, και να με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά έτσι θα μιλήσουμε με τον Νίκο για αυτά τα οποία κάνει τώρα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν Νίκο, πες μας σε παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά τα προγράμματα και πότε θα υλοποιηθούν. Νομίζω ότι ήδη έχει γίνει ένα, έτσι, ναι. Θα υλοποιηθούν στην Κρήτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Πολύ σωστά. Έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, ήμασταν στα Χανιά και κάναμε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων. Χθες ήμασταν στο Λασίθι που κάναμε την ίδια επιμόρφωση και στο νομό Λασιθίου στους εκπαιδευτικούς. Σήμερα 5 με 7 και μισή θα βρισκόμαστε στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, όπου θα γίνει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του νομού Ηρακλείου. Να πούμε και βέβαια ότι και τα σεμινάρια και όλα αυτά που προσφέρει το Ίδρυμά μας είναι δωρεάν. Και αύριο το απόγευμα 5 με 7.30 και πάλι θα είμαστε στο νομό του Ρεθύμνου, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, που θα γίνει και εκεί η επιμόρφωση. Τώρα τι είναι αυτή η επιμόρφωση.
Τι είναι αυτή η επιμόρφωση, ναι.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να έρθουν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των προγραμμάτων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Εμείς σαν Ίδρυμα έχουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν όλες εγκρίσεις και πηγαίνουμε και τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι στα σχολεία. Είναι όμως προγράμματα επιμόρφωσης. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να τα αναβαθμίσουμε και σε συνεργασία με μία σύμβουλο στρατηγικής και εκπαίδευσης, με εκπαιδεύσεις και μεταπτυχιακά στο Harvard και στο Berkeley, έχουμε αλλάξει τη στρατηγική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και από εκεί που πάμε να μιλήσουμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καλύτερα, πάμε να μιλήσουμε για αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά και οι ενήλικες, όλοι γνωρίζουμε το ότι το πλαστικό κάνει κακό. Ναι,
σωστά.
Το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι τι θα αλλάξει, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, αφού το γνωρίζουν τα παιδιά, γιατί δεν έχει αλλάξει. Και μέχρι τώρα όλες οι έρευνες και η καθοδήγηση που υπήρχε ήταν το ότι αν γνωρίζουμε το ότι κάτι δεν κάνει καλό, τότε μπορούμε να σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε, όπως ήταν το παράδειγμά μας με τα πλαστικά. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Και πάμε να κάνουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, πάμε να πέσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, να δείξουμε το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς, όχι απλά την ευαισθητοποίηση. Και γι' αυτό και σήμερα στο πειραματικό, πέρα το ότι θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα δώσουμε έναν αναλυτικό οδηγό για όλο το πρόγραμμα της κάθε βαθμίδας και τα αντίστοιχα υλικά, τα οποία θα μπορεί να τα πάρει και ο εκπαιδευτικός και να κάνει από μόνος του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα στην τάξη του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πιστεύουμε, το ότι να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς όλα τα εργαλεία που μπορούμε, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός και να μπορέσει να αλλάξει κάπως συνήθειες των παιδιών. Και γι' αυτό θα κάνουμε και, γιατί είναι πολύ δύσκολο τώρα μέσα σε μία ώρα να καταφέρουμε να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουμε γνωρίσει και κάνουμε από το, που γίνεται από το 1980. Όμως θα γίνει και ένα εργαστήριο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που είναι μιας ώρας που είναι η χαρτογράφηση και στόχευση πριν την παρέμβαση. Πώς πρέπει να βάλουμε τις σωστές γραμμές, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να σκεφτούμε, ποια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να βάλουμε σωστά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή παρέμβαση μέσα στο σχολείο.
Μάλιστα. Νίκο, ποια είναι η ανατροφοδότηση που έχετε, υπάρχει ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς?
Υπάρχει ανταπόκριση, οι εκπαιδευτικοί έρχονται. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τα σεμινάρια τα συγκεκριμένα τα οποία έχουμε σκοπό να τα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησαν, έχουμε κάνει ήδη και στη Λίμνο και στη Λέσβο. Και επιστρέψαμε και ήρθαμε και στο... και στην Κρήτη για να μπορέσουμε να κάνουμε και εδώ πέρα τα σεμινάρια. Υπάρχει ανταπόκριση. Σίγουρα δεν μπορούμε μέσα σε μία ώρα να αλλάξουμε όλη την οτροπία της εκπαίδευσης, όμως σιγά σιγά γίνονται βήματα να δούμε το τι μπορεί να γίνει καλύτερα και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Νίκο, εσείς φαντάζομαι έχετε κάνει μελέτες, έχετε κάνει έρευνες σχετικά με τη χρήση, όπως είπες, του πλαστικού. Υπάρχει ένα πλαφόν χρήσης το οποίο θα ήταν ασφαλές για τις θάλασσές μας ή πρέπει να εκλείψουν οριστικά τα πλαστικά από τη ζωή μας?
Κοιτάξτε, γενικά τα πλαστικά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τα πλαστικά μιας χρήσης, τα πλαστικά γενικά έχουν μπει στη ζωή μας κατά πάρα πολύ.
Ναι.
Και οι ακροατές και εσείς γύρω σας, αν κοιτάξετε, και εγώ, το λάπτοπ, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, το κινητό που μπορεί να κρατάμε, είναι παντού. Τα πλαστικά έχουν μπει στη ζωή μας και είναι, κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία πολλές φορές. Έχουν μέσω της ειρήγγειας, έχουν σώσει ζωές. Το θέμα μας ποιο είναι? Το θέμα είναι τα πλαστικά μιας χρήσης. Είναι τα πλαστικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε για μία μόνο φορά και μετά τα πετάμε. Δυστυχώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όπως είπατε, έχουμε όντως έρευνα, έχουμε όντως δεδομένα και πληροφορίες, γιατί εμείς από το ίδρυμά μας από το 2018 λειτουργεί ως ένας καταλήτης που αφορά τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Και λειτουργούμε μέσα σε τρεις πυλώνες και μέσα ο μεγαλύτερος πυλώνας και αυτό που εμάς μας ξεχωρίζει, να πούμε, από τα υπόλοιπα ιδρύματα είναι ότι είμαστε το μόνο ίδρυμα που σχεδιάζουμε και τρέχουμε προγράμματα μόνοι μας με αποτέλεσμα να είμαστε 365 μέρες το χρόνο.
Ναι.
Είμαστε 365 μέρες το χρόνο στο πεδίο, σε όλες τις δράσεις, κρατάμε δεδομένα, τα οποία αυτά τα δεδομένα τα μοιραζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Για πες μου, Νίκο, σε παρακαλώ πολύ, παρουσίασέ μας λίγο το κοινοφελές αυτό, Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης. Μας είπες, μας έδωσες μια γεύση πρώτα.
Ναι.
Πες μας, δώστε μας μια ολοκληρωμένη εικόνα, σε παρακαλώ, του Ίδρυματος.
Βεβαίως. Το Ίδρυμά μας ξεκίνησε το 2018. Έχει τρεις κύριους πυλώνες δράσης. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος, με το μεγαλύτερο κομμάτι την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της μικροεπιχειρηματικότητας μέσω της οργάνωσης The People's Trust που έχουμε και μέσα από την ενίσχυση πρωτοβουλειών για το κοινό καλό, που είναι κυρίως δωρεές όπως τα αντιπλημμυρικά έργα συμπάρνηθα και άλλα. Τώρα, εμείς σαν Ίδρυμα έχουμε καθημερινά δράση στο πεδίο, έρευνα, εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλαγή συμπεριφοράς, συνεργασίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί ένας μόνο να φέρει την αλλαγή. Έχουμε αρκετές συνεργασίες με πάρα πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με τη θάλασσα και με το περιβάλλον, αλλά και με όλους για την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά δωρεές όσο το δυνατόν μπορούμε. Και σίγουρα οι περισσότεροι ακροατές, αν γνωρίζουν το Ίδρυμα, θα το γνωρίζουν και βάσει του τυφώνα, το καράβι 72 μέτρων που έχουμε, ένα πορτοκαλί καράβι, το οποίο πηγαίνει σε μη προσβάσιμες παραλίες και τις καθαρίζει. Είχε έρθει και στην Κρήτη, έχει κάνει δύο φορές την ακτογραμμή της Κρήτης στις μη προσβάσιμες παραλίες. Είναι ένα καράβι το οποίο έχει πάνω ένα πλήρωμα 35 ατόμων και καθημερινά κατεβαίνει και καθαρίζει παραλίες οι οποίες δεν έχει πρόσβαση ο Δήμος για να τις καθαρίσει. Και μέσα σε περίπου από τον Ιούλιο του 19 που ξεκίνησε μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 έχουμε συλλέξει μόνο και μόνο από τον τυφώνα 1.000 τόνους απορρίμματα.
1.000 τόνους απορρίμματα. Απορρίμματα γενικής φύσεως ή μόνο πλαστικά?
Επειδή τα καταγράφουμε όλα ένα προς ένα και όχι μόνο στον τυφώνα αλλά και σε όλα μας τα προγράμματα και σε όλες τις δράσεις και καθαρισμούς που κάνουμε και με παιδιά και εθελοντικές δράσεις και τα πάντα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πλαστικά και πλαστικά μιας χρήσης. Οπότε φανταστείτε 1.000 τόνοι απορρίμματα, τι σημαίνει, πόσα πολλά πλαστικά μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, καλαμάκια και καπάκια τα οποία δεν έχουν βάρος. Πόσα πολλά χρειάζονται για να φτάσουμε στον έναν τόνο απορρίμματα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό που έχουμε δει, επειδή ο τυφώνας έχει ξεκινήσει από το 2019, έχουμε κάνει όλη την νησιωτική ακτογραμμή της Ελλάδος και ένα μέρος της επιδοτικής και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο δεύτερο κύκλο για να μπορούμε να έχουμε και τα συγκριτικά αποτελέσματα, όπου ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε από την Κρήτη και γενικά μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε δει σε γενική εικόνα με τα συγκριτικά αποτελέσματα είναι το ότι το ποσοστό βελτίωσης των ακτών αγγίζει το 73%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το ότι στις παραλίες που είχαμε πάει ήδη μια φορά, την επόμενη φορά που πήγαμε τις βρήκαμε 73% πιο καθαρές.
Όμως... Αυτό τι σημαίνει, αυτό όμως θέλω να σταθώ εδώ λίγο Νίκο, αυτό τι σημαίνει για σας, ότι συμμορφώθηκε ο κόσμος ή απλώς ήταν ένα τυχαίο του καιρού ας πούμε φαινόμενο?
Τις περισσότερες φορές είναι από τον καιρό, γιατί και οι παραλίες αυτές δεν έχουν πρόσβαση από τον άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμες ή θα πρέπει να πάει κάποιος με κάποιο καίκι, κάποιο καράβι. Και αυτό ήταν το σημαντικό για μας, τα συγκριτικά. Τι βρίσκαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχουμε επισκεφτεί και να δούμε από πού προέρχονται. Και βάσει της έρευνας και της συνεργασίας που κάναμε με τα πανεπιστήμια, είδαμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ενδοχώρα. Το πώς τα απορρίμματα ξεκινάνε από την ενδοχώρα, από λίμνες, από ποτάμια, με συγχωρείτε και διάκια, και καταλήγουν και με τον αέρα φυσικά και καταλήγουν στις παραλίες. Οπότε και εμάς το επόμενό μας βήμα ήταν να πάμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα στην πηγή. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα Κυκλώνας, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, με αυτόν ακριβώς τον στόχο. Να πηγαίνουμε σε λίμνες, ποτάμια, αρχαιολογικούς χώρους και επαρχιακούς δρόμους, δεξιά και αριστερά, που έχουμε δει το πόσα πολλά απορρίμματα υπάρχουν, και να καταπολεμήσουμε εκεί τη ρήπανση. Όλα τα δεδομένα πάλι και εκεί συλλογικοί καταγράφονται, αλλά το εντυπωσιακό εδώ πέρα είναι το ότι από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 έχουμε μαζέψει, δηλαδή μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο, πάνω από 1,5 τόνο απορρίμματα. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν είναι μόνο πλαστικά. Έχουμε βρει δυστυχώς ολόκληρα νοικοκυριά, έχουμε βρει πάρα πολλά απορρίμματα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Σε αυτοσχέδιες όπου... χωματερές, οι οποίες είναι σε ρέματα ή σε ριάκια, όπως είπες και εσύ, και σε ποτάμια, και τα οποία βέβαια τα υπολείμματα όλων αυτών των ολόκληρων νοικοκυριών που λες πάνε στη θάλασσα τελικά. Αυτό. Έτσι,
ακριβώς, ακριβώς. Έτσι προσπαθούμε κάθε βήμα, προσπαθούμε και εμείς συνέχεια να γίνουμε καλύτεροι, να καταπολεμήσουμε περισσότερο το πρόβλημα και να βρούμε λύσεις, γιατί πραγματικά η θάλασσα, η ωκεανή μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Αν δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί που έχει αυτή τη στιγμή, που έχουν οι ωκεανοί, η γη δεν θα ήταν κατοικήσιμη. Σκεφτείτε το ότι κάθε δεύτερη ανάσα που παίρνουμε προέρχεται από τους ωκεανούς. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη και κέρια σημασία για τον άνθρωπο.
Έτσι. Νίκο, αυτό το ότι στοχεύεται στην αλλαγή νοοτροπίας, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, για να μην πω το μόνο γιατρικό. Οπότε ήθελα να μου πεις, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε για την αλλαγή νοοτροπίας, έχετε δει κάποια αποτελέσματα ή είναι σχετικά φρέσκια η προσπάθεια που δεν έχει δείξει ακόμα αποτελέσματα? Δηλαδή αλλάζει πράγματι νοοτροπία ο κόσμος? Τι έχετε δει?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τη συνήθειά μας.
Σίγουρα.
Το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι στην καθημερινότητά μας. Είναι στον άνθρωπο και πρέπει να γίνει μετρήσιμο αυτό, γιατί θα πρέπει όταν πούμε το ότι αλλάζουμε τη συνήθειά μας, ότι αλλάζουμε την νοοτροπία μας, ότι πηγαίνουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό αντίκτυπο, θα πρέπει να υπάρχουν και μετρήσιμα δεδομένα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να τα βλέπουμε αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει, όχι να τα βλέπουμε, έχουμε ξεκινήσει να τα μετράμε. Θα έχουμε σίγουρα πιο αναλυτικά αποτελέσματα του χρόνου που θα έχει περάσει ένας χρόνος, που θα έχουμε αλλάξει και εμείς τον τρόπο που κάνουμε τις εκπαιδεύσεις μας, γιατί όπως είπαμε δεν στοχεύουμε τώρα μόνο στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση, αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, και επειδή τα δικά μας, τα προγράμματά μας ήταν βασισμένα κυρίως στην ευαισθητοποίηση, τώρα θέλουμε να δούμε μέσα στους επόμενους μήνες πώς τα καινούργια μας προγράμματα θα έχουν τον αντίστοιχο αντίκτυπο που και εμείς περιμένουμε και επιζητούμε.
Νίκο, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες για τα προγράμματα.
Το ξέρω, γιατί ξέρω,
έχουμε πάρα πολλά προγράμματα.
Είσαι και καλός ρήτορ.
Απλά σας είπα τα μεγαλύτερα προγράμματα και τα πιο γνωστά. Υπάρχει Το μόνο που θέλω να κλείσω είναι και πάλι, αν μας ακούν οι εκπαιδευτικοί, κάποιοι που έχουν γνωστούς εκπαιδευτικούς,
ναι,
σήμερα όλες οι επιμορφώσεις και λόγω και του κοινοφελούς στοιχείου του Ιδρύματός μας, όλες οι δράσεις και τα πάντα που κάνουμε είναι δωρεάν, οπότε με μεγάλη χαρά περιμένουμε σήμερα και τους εκπαιδευτικούς στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου να γίνει επιμόρφωση, να κάνουν το εργαστήριο σε ομάδες και να πάρουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε ετοιμάσει. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και το feedback που έχουμε πάρει για αυτό το εργαστήριο είναι πάρα πολύ θετικό, οπότε με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε να έρθετε να το παρακολουθήσετε, να γνωριστούμε και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
Το πρώτο πολίκιο που είναι στο ΛΜΕΠΑ, στην περιοχή του Σταυρωμένου.
Στον Σταυρωμένο.
Ναι, ναι, Σταυρωμένο, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.